šie tie sodi ir pa zemu. Ir jānosaka augstāk šie te griesti, ir jādod šis te instrumenti kompetentajām institūcijām piemērot augstākus sodus. Šajos te gadījumos ir vieglāk nomaksāt sodu nekā novērst pārkāpumu. Tad paceļot šo te augšējo robežu, tas sots jau ir daudz lielāks, kas varbūt stimulē atsevišķos gadījumos tam dzīvnieku īpašniekam domāt par to, kad ir jādara kaut kas, lai ievērot normatīvu aktu prasības. Tad par dzīvnieku labturības noteikumu pārkāpumiem sots ir palielināts no 350 eiro uz 1750 eiro.